ช่วงปลายปีหนึ่งภารกิจที่นักบัญชีต้องทำให้สำเร็จลุล่วงก็คือการเก็บชั่วโมง CPD ให้ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดมิฉะนั้นจะส่งผลทั้งทางกฎหมายและการดำเนินการต่างๆได้ซึ่งในบทความนี้เราจะมาทบทวนประเด็นสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเก็บชั่วโมง CPD กันความหมายของการเก็บชั่วโมง CPD การเก็บชั่วโมง CPD คือการเก็บชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไม่ว่าจะเป็นผู้ทำบัญชีหรือผู้สอบบัญชีในแต่ละปีปฏิทินจะต้องมีการเก็บชั่วโมง CPD ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตามพ.ร.บ.การบัญชีพ.ศ.2543ตามเนื้อหาและจำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดหลักเกณฑ์การเก็บชั่วโมง CPD ในกรณีของนักบัญชีต้องมีจำนวนชั่วโมง CPD ไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงต่อปีปฏิทินโดยวันสุดท้ายที่สามารถเก็บชั่วโมง CPD ได้คือวันที่31ธันวาคมของแต่ละปีสำหรับจำนวนชั่วโมง CPD ที่เก็บนั้นต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งเช่นในการเก็บชั่วโมง CPD 12ชั่วโมงต้องเป็นเนื้อหาการบัญชีอย่างน้อย6ชั่วโมงนั่นเองหากนักบัญชีแจ้งทำบัญชีเป็นปีแรกและมีระยะเวลาที่เหลือหลังการแจ้งในปีนั้นน้อยกว่า6เดือนสามารถเริ่มเก็บชั่วโมง CPD ในปีถัดไปได้ในกรณีของผู้สอบบัญชีต้องเก็บชั่วโมง CPD 40ชั่วโมงต่อปีปฏิทินโดยต้องเป็นชั่วโมงทางการอย่างน้อย20ชั่วโมงเป็นชั่วโมงทางบัญชีหรือสอบบัญชีอย่างน้อย10ชั่วโมงส่วนที่เหลืออีก20ชั่วโมงจะเป็นชั่วโมงทางการหรือชั่วโมงไม่เป็นทางการก็ได้ในปีแรกของการเป็นผู้สอบบัญชีสามารถเก็บชั่วโมง CPD ได้ในจำนวนชั่วโมงตามสัดส่วนจำนวนเดือนที่ได้รับใบอนุญาตโดยไม่รวมเศษของเดือนกิจกรรมที่เก็บชั่วโมง CPD แบบเป็นทางการสภาวิชาชีพบัญชีได้กำหนดกิจกรรมที่สามารถเก็บชั่วโมง CPD อย่างเป็นทางการไว้หลากหลายกิจกรรมดังนี้การอบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพบัญชีโดยนับชั่วโมงได้จากหลักสูตรจำนวนชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเป็นวิทยากรผู้บรรยายผู้ดำเนินการสัมมนาหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติชั่วโมง CPD จากสภาวิชาชีพบัญชีโดยนับเป็นชั่วโมงได้รวม3เท่าของจำนวนชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาของรัฐหรือสถาบันการศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการศึกษาเอกชนซึ่งมีการสอนไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ทางการบัญชีหรือเทียบเท่าโดยนับชั่วโมงได้วิชาละ3ชั่วโมงและนับรวมกิจกรรมนี้ได้ไม่เกิน6ชั่วโมงต่อปีการสำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีไม่ว่าคุณวุฒิใหม่นั้นจะสูงกว่าคุณวุฒิเดิมหรือไม่ในกรณีที่วุฒิการศึกษาสามารถนับเป็นชั่วโมงได้6ชั่วโมงส่วนกรณีที่วุฒิการศึกษาสามารถนับเป็นชั่วโมงได้12ชั่วโมงการผ่านการศึกษาเฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือสถาบันการศึกษาของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันการศึกษาเอกชนซึ่งมีการสอนไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ทางการบัญชีหรือเทียบเท่าจัดทำผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนประกอบไปด้วยผลงานวิชาการตามระเบียบวิจัยนับได้เป็นชั่วโมงได้12ชั่วโมงต่อผลงานและผลงานทั่วไปสามารถนับได้3ชั่วโมงต่อบทความกรณีเป็นตำราวิชาการสามารถนับชั่วโมงได้ครั้งเดียวจำนวน12ชั่วโมงกิจกรรมที่เก็บชั่วโมง CPD แบบไม่เป็นทางการในกรณีไม่สามารถเก็บชั่วโมง CPD จากกิจกรรมหลักที่สภาวิชาชีพกำหนดไว้อย่างเป็นทางการได้ครบก็สามารถเก็บชั่วโมงจากกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมได้ดังนี้ 1. การเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาความรู้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหรือวิชาชีพนับชั่วโมงได้ตามจำนวนชั่วโมงการเข้าอบรมหรือสัมมนาจริง 2. การรับฟังข่าวสารทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพผ่านสื่อต่างๆนับชั่วโมงได้ตามจริงแต่ไม่เกิน2ชั่วโมงต่อครั้ง 3. การอ่านวารสารวิชาการหรือบทความต่างๆนับชั่วโมงได้ตามจริงแต่ไม่เกิน2ชั่วโมงต่อ1หัวข้อ4. การเข้าร่วมประชุมหรืออภิปรายกลุ่มนับชั่วโมงได้ตามจริง 5. การศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชมการดำเนินงานของกิจการหรือหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศนับชั่วโมงได้3ชั่วโมงต่อครั้ง 6. การสัมภาษณ์หรือสอบถามเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและวิชาชีพนับชั่วโมงได้ตามจริงแต่ไม่เกิน2ชั่วโมงต่อครั้ง7. การเขียนวารสารวิชาการหรือบทความต่างๆเผยแพร่แก่สาธารณชนนับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน3ชั่วโมงต่อเรื่อง 8. กิจกรรมอื่นๆเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาการประกอบวิชาชีพนับชั่วโมงได้ตามจริงมาตรการสำหรับผู้ทำบัญชี ประจำปี2564ผู้ทำบัญชีสามารถพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี CPD ประจำปี2564ผ่านช่องทางออนไลน์ในกิจกรรมเพิ่มเติมดังนี้การเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาความรู้ในด้านต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหรือวิชาชีพผ่านช่องทางออนไลน์เช่น Facebook, Leap หรือ Zoom สามารถนับตามจำนวนชั่วโมงการเข้าอบรมสัมมนาจริงโดยใช้อัตราชั่วโมงการอบรมจริงจำนวน 1.5 ชั่วโมงทดแทนให้เป็นชั่วโมง CPD ได้จำนวน1ชั่วโมงการอบรมสัมมนาโดยการรับฟังข่าวสารทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพผ่านช่องทางออนไลน์เช่น Facebook, Leap หรือ Zoom สามารถนับตามจำนวนชั่วโมงการเข้าอบรมสัมมนาจริงโดยใช้อัตราชั่วโมงการอบรมจริงจำนวน 1.5 ชั่วโมงทดแทนให้เป็นชั่วโมง CPD ได้จำนวน1ชั่วโมงข้อควรระวังสำหรับการเก็บชั่วโมง CPD ในปี 25,641ผู้ทำบัญชีต้องตรวจสอบหลักสูตรการอบรมในแต่ละกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนสมัครเข้ารับการอบรม 2. หลักสูตรที่เข้ารับการอบรมต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีหากกรณีหลักสูตรไม่ได้รับการอนุมัติผู้ทำบัญชีจะไม่สามารถนับชั่วโมง CPD ได้3. ในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีผ่านช่องทางออนไลน์ถือว่าเป็นจำนวนชั่วโมง CPD ในปี2564เท่านั้นไม่สามารถนำไปใช้เป็นจำนวนชั่วโมง CPD ในปีอื่นได้อีกแจ้งชั่วโมง CPD ได้อย่างไรเมื่อนักบัญชีเก็บชั่วโมง CPD เรียบร้อยแล้วไม่ใช่ว่าหน้าที่จะจบลงสิ่งถัดมาที่ต้องทำก็คือการแจ้งชั่วโมง CPD ให้เรียบร้อยภายในวันที่30มกราคมของปีถัดไปเช่นหากเก็บชั่วโมง CPD ครบแล้วในปี2562ผู้ทำบัญชีต้องแจ้งชั่วโมงภายในวันที่31มกราคม2563นั่นเองช่องทางการแจ้งชั่วโมง CPD สามารถทำได้แบบออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชี www.tfac.or.th หรือระบบ e-accountant ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า https://accountant.dbd.go.th/e-accountant/ ซึ่งทั้งสองระบบนี้เชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกันดังนั้นผู้ทำบัญชีสามารถเลือกแจ้งชั่วโมงผ่านทางช่องทางใดก็ได้เก็บชั่วโมง CPD ไม่ครบมีผลอย่างไรและต้องแก้ไขอย่างไรตามกฎหมายจะถือว่าเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการบัญชีพ.ศ. 2343สำหรับผู้ทำบัญชีที่อบรมพัฒนาความรู้ไม่ครบตามกำหนดตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีพ.ศ. 2557ข้อ6 3ซึ่งออกตามความในมาตรา7 6ต้องระวางโทษตามมาตรา27ปรับไม่เกิน 10,000 บาทหากได้รับหนังสือแจ้งท่านต้องชำระค่าปรับและเมื่อชำระค่าปรับแล้วต้องอบรมชดเชยส่วนที่ขาดให้ครบถ้วนและต้องพัฒนาความรู้ต่อเนื่องให้ครบจำนวนชั่วโมงตามระยะเวลาที่ขาดหายไปแต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน24ชั่วโมงในกรณีที่เป็นผู้สอบบัญชีหากไม่สามารถเก็บชั่วโมง CPD ได้อย่างครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนดสามารถดำเนินการได้ดังนี้อ้างอิง https://www.tfac.or.th/n/article/detail/67987